Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po disni Radio në Evropa e lirë programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bisedimet në nivel të kryeministrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë dhënë shtytje përpara zbatimit të disa marrëveshjeve të arritura, vlerësojnë analistët. Luftimi kundër korrupsionit gjatë vitit 2012 ka qenë më shumë deklarativ se sa aksioni mirëfillt thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të kthejë në ligj projekt ligjin për parandalimin e të ashtu quajturës tatë pjeta fiskale. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekëm një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kushti thelbësor për të filluar bisedimet për antarësim në BE është zgjidhja e çështjes së Kosovës, por kjo nuk do të thotë kurrë se qeveria e Serbisë do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ka thënë zëvendës kryeministja serbe Suzana Grubješić. Ky nuk është një mendim i imi, por i të gjithë atyre që e përcjellin këtë proces, nuk mund të ketë më dy mundësi. Mund të shihni në gjetjet e dhjetorit të vitit 2011 dhe vitit 2012, ka thënë ajo. Sipas Grubješićit, Serbia në vitin 2013 do të fillojë bisedimet për pranim në Bashkimin Evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të kthejë në ligj projekt ligjin e miratuar nga Kongresi për të shmangur tatë pjetën fiskale të Amerikës që parashet rritjen e taksave dhe uljen masive të shpenzimeve. Projekt ligju miratua të martën vonë në dhomën e përfaqësuesve në një votim me 257 vota pro dhe 167 kundër. Më shumë se 60 njerëz janë raportuar të vdekur në shtetin perëndimor të kontinentit afrikan Bregu i Fildisht gjatë një rrëmuje që u krijua në ikje nga fishekzjarët përgjatë natës së vitit 3. Vdekjet kanë ndodhur të martën herët në qytetin kryesor të Bregut të Fildisht në Abidjan. Zyrtarët thonë se të paktën 61 njerëz, shumica të rinj dhe të reja, u shtypën për vdekje nga paniku që u krijua pas shpërthimit të fishekzjarëve në një stadium. Zëvendës presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka thënë se presidenti Hugo Chavez është i ndërgjegjshëm dhe i vëdijshëm për gjendjen e tij shëndetësore pas operacionit të tij të katërt ndaj kancerit brenda këtyre 18 muajve të fundit. Maduro tha se brenda 3 ditëve të fundit e ka vizituar 2 herë presidentin Chavez, i cili ndodhet në një spital në Kubë. Zëvendës presidenti në një deklaratë dhënë një kanali televiziv ka thënë se Chavez është plotësisht i vëdijshëm për ndërlikueshmërinë e gjendjes së tij pas operacionit, por nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me gjendjen shëndetësore e të parit të vendit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bisedimet në nivel të kryeministrave ndërmjet Kosovës së Serbisë kanë dhënë shtytje përpara zbatimit të disa marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut paraprak në nivel teknik, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, takimet e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, përveç simbolikës që kanë për nisjen e kontakteve ndërmjet të dy vendeve në raporte aspak të mira, mund të përmbyllen me një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve diku nga mesi i vitit 2013. Për më shumë në lidhje me këtë temë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingoshi.
Dikur armiq që tani në tavolinën e bisedimeve, tani të dy kryeministra, Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, kurse Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, të ndodhur para një trysnie diplomatike ndërkombëtare, ata kanë realizuar tashmë 3 takime të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton. Për analistët e çështjeve politike, këto takime shihen si nisje një epoke të re në marrëdhëniet ndërmjet dyja vendeve. Drejtori i Institutit Kipret Ilir Deta thotë se takimet Thaçi-Dačić deri më tani e kanë përshpejtuar vendimarrjen në lidhje me zbatimin e rezultateve të dialogut paraprak në nivelin teknik.
Shumë e rëndësishme shihet sa shpejt do të arrijnë të përfundojnë temat cilat pret BE-ja që të mbyllen gjatë janarit, shkurtit dhe marsit atë vitit 2013. Këtu edhe do të testohet kjo aftësi e shpejt vendimarrëse, e cila duhet të përcillet edhe me një retorik e cila ka mesazh më të fort normalizimin.
Bisedimet janë gjithmonë zgjidhje më mirë se sa konfliktet, thot në anën tjetër analisti dhe publicisti Halil Matoshi. Ai pret që të paktën për marrëveshjet e arritura në nivelin teknik, Thaçi dhe Daçiç të pajtohen që ato të zbatohen muajt në vijim, pasi që Serbia nuk dëshiron të humbë edhe një rast për marrjen e statusit të vendit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian.
Agenda integruese e Brukselit, jo që i kanë ndihmuar shumë Kosovën, mirë po sidokudo është shmangur besojon konflikti i hapur në periferiun e Kosovës.
Ndërsa për marrëveshjet e deritashme, Bashkimi Evropian ka toleruar Prishtinën dhe Beogradin që të bëjnë interpretime të dyfishta apo sipas çefeve të tyre, një perceptim i tillë nuk do të kishte efekt nëse më tohet të arrihet deri te një normalizim i marrëdhënieve midis dyja vendeve, thot Ilir Deda. Ai pret që Bashkimi Evropian të jetë më i qartë në lidhje me temat që do të shtrohen në tavolinën e bisedimeve.
Është shumë e rëndësishme të shihet si do të ecet përpara me temat në energjetik, në tërheqjen e strukturave paralele të Serbisë nga veriu, si dhe financimi i institucioneve paralele të tjera në veri dhe në Kosovë, dhe të njëjtën kohë shihet si mund të përshpejtohet zbavja e fatit personave të pagjetur.
Halil Matoshi pret që ky dialog i nisur në nivelin politik të përmbyllet me një rezultat, qoftë edhe marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve, por e cila nuk do të nënkuptonte njohjen e Kosovës nga Serbia. Në anën tjetër, Kosova detyrimisht do të ofronte edhe një zgjidhje për veriun e saj, e cila do të rregullonte çështjen e vendosjes së institucioneve lokale dhe financimit transparent të komunave veriore, por që nuk do të shkëposte lidhjet e kësaj pjese me Serbinë, thot publicisti Matoshi.
Ky postulat rjedh dhe ka qenë i pranueshëm qysh nga presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova, që thoshte ne angazhohemi për një shtet të pambarur dhe neutral të hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë.
Se pozicioni serb ka shi Kosovës nuk ka ndryshuar, në fund të vitit 2012 u dëshmua dhe me platformën serbe, e cila përpiqej që ende Kosovën ta përfshinte si një krahinë serbe me status të pasgjidhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe viti 2012 ka kaluar me shumë premtime për një luftë më të ashpër kundër korrupsionit, por përveç fjalëve dhe premtimeve të mëdha, nuk ka pas ndonjë rezultat konkret në këtë drejtim. Gjatë vitit që lëm pas, përveç ngritjes së akuzave, asnjë person nuk është dënuar për dukurinë e korrupsionit, deklarojnë përfaqësuesit e organizata jo qeritare në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Institucionet që janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin janë të korruptuara vetë, thot drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu. Ai shton se lufta kundër kësaj dukurie as gjatë vitit 2011 nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret.
Timi korrupsionit do të thotë bazë vullnetit politik. Ne kemi pasur një demonstrim të qeverisë të mungesës të vullnetit politik, edhe ne në këto raporte këtij viti, qoftë nga institucionet ndërkombëtare, qoftë aty nga vendore, kemi pasur një ngritje të percepcionit mbi korrupsionin në nivelin e korrupsionit, edhe smendojmë që qeveria ka bërë ndonjë hap konkret, do të thotë në luftën kundër korrupsionit. Ne jemi dëshmitar të asaj që qeveria për 6 muaj me radhazi ka zhvendosur debatin në çështjen e veriut, edhe lufta korrupsionit do të ka mbetur, ose angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka mbetur i heshtur.
Kurse zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit në Kosovë nuk ka shënuar progres të dukshëm, por ata thonë se vret një përparim në miratimin e ligjeve për parandalimin e kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë Hasan Preteni thotë se as viti 2011 nuk është përmbyllur me ndonjë sukses të madh në luftën kundër korrupsionit.
Këtë vit është përmbyllur me progres të vogël, edhe ato në fushën e legjislacionit, në fushën e parandalimit, në fushën e thamë konsolidimit e gjyqësorët në aspektin e pavarësimit financiar dhe në rregullimit të statusit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kurse në pjesën e luftimit them nuk kemi diçka të prekshme dhe rezultatet në mbetit që në periudën arshme thot punojmë shumë, sidomos gjyqësorë, që të kemë rezultate më të prekshme në fushën e luftimit.
Në raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global Transparency International gjatë vitit 2011, ka rënditur Kosovën të 112-ën në mesin e 183 shteteve të botës me nivel të lartë të korrupsionit. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova ishte rënditur më poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet e rajonit. Preteni thot se fenomeni i korrupsionit në Kosovë ka gjetur vend në pothuajse të gjitha institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike.
Duhet të ketë një turisni më të fuqishme, për gjithë mekanizmave që kanë për mision luftën kundër korrupsionit të jenë më llogaridhonse, të tregojnë se sa po punojnë, të publikojnë raporte jo vetëm për vit të ri ose para kuvendit, por në mënyrë sistematike çdo 3 muaj dalin para qytetarëve të vendit të tregojnë se sa raste i kanë trajtuar, nga cila fushë i kanë trajtuar. Shifrat mungojnë, nuk ka sanksione, nuk ka penalizime, nuk ka shifra që dëshmojnë të kundërtën ato që kanë bërë gjatë këtij viti.
Edhe Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QHO konsideron se nga mungesa e një vullneti politik, Kosova është thelluar në një masë kaq të madhe të korrupsionit.
Në mënyrë se funksionon sistemi politik në Kosovë e bënd pamundur luftimin të sinqertë të korrupsionit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferit Aghani, thotë se viti 2012 ishte viti suksese, ndërsa 2013 do të jetë viti reformave të mirëfillta të shëndetësisë. Por Blerim Syla, kryetari sindikatës së shëndetësisë, thotë se nuk ka pasur reforma shëndetësore dhe se gjendja është përketësuar. Raport i Ariana Kasapollit.
Sipas ministrit të shëndetësisë, reforma e mirëfillt në sistemin shëndetësor do të fillojë në vitin 2013.
Reforma shëndetësore në sens duhet të fillojë në vitin 2013. Viti 2012 ka qenë viti përgatitjeve për reformë. Ka qenë vit i konsultimeve intensive brenda vendit dhe jashtë vendit me institucionet relevante financiare për dizajnimin e procesit reformës në dy faza, në dizajnimin e ligjit shëndetësisë, në dizajnimin e projektit të sigurimit shëndetësore dhe në përmbushjen e parakushteve për zbatimin e këtyre dy ligjeve.
Ndërkaq sindikalistë të shëndetësisë mendojnë se viti 2012 nuk e ka karakterizuar sistemin shëndetësor si një vit me reforma. Blerim Syla, kryetari i sindikatës, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Po nuk është reforma fora me vetë faktin se ne kemi vazhdimsi skandale të një pasnjëshme që përcjell ministrinë e shëndetësisë, me vetë faktin që kemi krizë kadrovik, me vetë faktin që nuk ka asnjë problem i specializimeve dhe specializantëve. Vetë faktin që shumica e mjekëve të ashtu i veç punajikin, të regon njafë si është situata në shëndetësi. Kërë ashtojmë këse edhe mungesin e banave nga lista esenciale, vetë të regon situata e rëndë që gjendë në shëndetësi.
Por Zoti Aghani thot se këtë vit si asnjëherë më parë janë fuqizuar specializantët dhe është mundësuar punësimi i specialistëve të rinj. Ai gjithashtu ka edhe një përgjigje lidhur me mungesën e banave nga lista esenciale.
Mungesa e banave materialit harxhues ka qenë diçka që ka përcjell shëndetësinë me vitet tona dhe ajo reflekton rreth por nivelin shumë të ulët financimit. Në qoftë se Slovenia për 2 milion banor ka buxhet 500 milion euro e Kosova për numër për afërt i ka 18 milion euro, atëherë nuk kam çka foli. Por të thuash se shëndetësia është njësoj si përpara, edhe pse janë punësuar 150 mjek më tepër, edhe pse kanë filluar specializimin 503 specializantë në lami të ndryshme, edhe në qoftë se na ju kemi mundsuar edhe specializantëve nga Lugina, Preshevës, nga Mali i Zi që të specializojnë në Kosovë me mbështetje e Ministrisë së Shëndetësisë.
Edhe Begjet Shala, drejtuesi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, ka thënë se sistemi shëndetësor nuk është reformuar fare këtë vit. Ai përmend miratimin e ligjit për shëndetësi si një ligj diskriminues, gjë që sipas tij nuk është dashur të miratohej.
Jo, nuk është reformuar sepse ky ligj i shëndetësisë që është miratuar ka nga sekse drejta njeriu të ka një përmbajtje diskriminuese, i diskriminon mjekët që punojnë në këto institucione shëndetësore publike, duke u pamësuar si pas orës punës të punojnë ku të duan dhe si të duan, pastaj është një ligj i cili bën favorizime në bazë etnike, në fakt e favorizon serbët, komunë serbe, duke i dhënë kompetenca më tepër se çka ka vetë Ministria e Shëndetësisë.
Por Zoti Aghani ka një shpjegim të vetin lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi.
Unë do të mundohem maksimalisht që ne ta zbatojmë me sukses ligjin e shëndetësisë. Kuptohet se reforma është një proces, reforma nuk është çështje e një ligji dhe një dite dhe një vendimi. Dhe është fakt që ne kemi një proces të reformës të strukturuar dhe të dizajnuar në atë mënyrë që i plotëson kriteret ndërkombëtare, i plotëson nevojat e vendit dhe ka mbështetjen siç thash të FMNs dhe Bankës Botërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bisedimet në nivel të kryeministra ndërmjet Kosovës së Serbisë kanë dhënë shtytje përpara zbatimit të marrëveshjeve të arritura, vlerësojnë analistët. Luftimi kundër korrupsionit gjatë vitit 2012 ka qenë më shumë deklarativ se sa aksioni mirëfillt, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet ta kthejë në leg projekt ligjin për parandalimin e të ashtu quajtorës tapjeta fiskale. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag ju urojnë një ditë të mbarë.